ammoo garaa hiriiraa fi gaafilee barattootii manneen barnootaatii fi yuunivarsiitii Oromiyaa gargaraa gaafatanii fakkeenyaaf Amboo, Shashmannee, Dirreedawaa faa fi rakkoo naannoo sun keessa dhalate jedhaniitti dabarra Ambootiin jalqabnaa jalanne.
Magaalaan Amboo keessumaa Kaleessaafar muddama addaa keessa jirti ka jedhan jiraattonni dhalootaan Amboo irraa ka'ee dargaggoo abdataa olaansaa to'annaa mootummaa jala egaa baatileef bubbulee booda du'aan boqochuu isaatu akkas godhee jedhu.
Magaalaa Amboo keessa dargaggoo abdataa olaansaa jedhamu mootummaa wayyaaneetiin ji'a adoolessa bara 2007 keessa qabamee ture. Ji'a ja'a dura jechuudha. Erga butamee mana hi'aa makalaawwii jedhamee waamamu keessatti erga daraaraan hamaan irraan gahamee booda mana hi'aa qilleentootti dabarsanii achittis icciitii jiru baas jechuudha. Yemmuu mucaan hin baas jedhee dirutti waraanuudhaan hospitaala Paawuloositti akkademee yaalamu taasisanii sana booda achitti osoo yaalamaa jiru hospitaala sana keessatti lubbuun isaa darbuu danda'eera.
Mana hi'aa makalaawwii ture namni dhaqee dubbisaa ture maalitti bartan akka jiru?
Yeroo fillee mul'isaan turre sana booda kan isaanii mul'isee galan erga baay'ee turanii qorannoo erga turanii booda sana booda baay'ee na hukkumichaa ture. Ergasii immoo qilleentoo ture. Reefichi mataarraan ga'uusaati. Ergasii dura kan Paawuloositti dabarsanii booda yemmuu doktoroonni ilaalanii jedhanii namoonni isa bira turan immoo sammuu raajii nu argisiisaa jedhanii yemmuu gaafatan isa hin argisiisnu yaalii. Kun kan mul'isu akka sammuu keessaa reebani kan isaan nu oofsanii jiran isa kan nu argisiisanii qoricha bitaan hundisaa turan achi keessatti.
Yeroo dhumaatiif yoo miidhaqanii kan argan?
Sanbata lachi turanii dhumaa ofitti ittiin buutan. Namoonni achitti yemmuu gaaffii eegan mucaa gaafachuu ni danda'u malee bira ta'anii dhibamsiisuu illee hin danda'an.
Maalitti baran du'uu isaa maatiin?
Ganama bariif yemmuu gaafachuu eegan boqochuu isaa itti himan dureera innaanii sana booda maatiin achi iyyaa jeequmsa wacha kaasanii ba'an.
Hospitaala Paawuloos Finfinnee jiru jechuu keeti?
Finfinnee jiru.
Du'a dargaggoo abdataa olaanaaf sababiin maali? Lafa jiraattonni keessatti du'e jedhan hospitaala Paawuloos isa Finfinnee jirutti bilbileen ture. Namni kun dhugumatti as keessatti wal'aanamuuf du'uusaa galmee ilaallaa yeroo sa'aatii tokko naa kennii jedhan tole jedheen deebisee bilbile. Deebinnaa kennames hospitaala Paawuloos damee sadii qaba. Isan amma keessa jiruu jedhan aangawaan sun isa gullallee durii jechuu isaaniiti. Dargaggoo abdataa olaansaan seenee wal'aanamuus ta'e du'u galmeen agarsiisu hin jiruu jedhan. Tarii jedhan itti fufanii tarii lafa namni balaan tasaa fi hatattamaa isa mudate itti wal'aannu Paawuloos Abeet ka jedhamu jira. Gara sanatti bilbili hubadhu jedhanii bilbila naaf kennan. Iddoo jedhametti bilbileen deebiin argadhe. Dhimma kana sirriitti ilaaluu waan qabnuuf bor nutti deebi'i jedhaniiru. Toleen jedhe maraafuu bor argannaan fudhadheen dhiyaadha. Gaaffii koof deebinaa kennuuf carraaqqi ta'eef garuu durseen galateeffadha. Gama kaaniin kibxatuma kaleessaa kaasee hanga har'aatti magaalaa Amboo keessatti reeffi namootaa gatamee argamuusaa fi kanneen sirna simannaa reeffa dargaggoo abdataaf ba'an keessaa tokko ajjeefamu jiraataan tokko dubbataniiru.
Kibxata kaleessa ganamaa kaasee hanga yoonaatti Amboo irratti jechaadha. Tokko dhiyeetii maalummaan isaa kan hin beekamne uummanni achi argee iyyee hiriira isaatti argame uummanni kanumaan achi kaaseetii karaa boo'ichaa fi maraachi akka seenee sanarraan kan ka'e namoonni daandii nagaa deeman illee namoonni kan adeemsa kana kaasee jiran illee sababa kanaan kan hiriiranii hidhamanii fi itti fufee amma har'aatti dhabetu jira.
Jechuun eessaa argame reeffinni kaleessaa kun?
Naannoodhuma karaa yuunivarsiitii Hawaaroo duubarraa karaa gadii jechaadha. Dirreedhuma irra.
Eenyummaan isaan baramne?
Eenyummaan isaan baranne isa akkasuma fuudhaniiti har'aayyuu sa'aatii torba naannoo awwaalanii amma sababa kanarraan kan ka'e ammallee lubbuun nama tokko darbee jira kumarraa kanas naannoodhuma manna haaraa jechaadha. Maqaan isaa hanga ammaan qulqulloofne jira. Abbummaan isaa hin beekamne yaa'u nama tokko dhiyeessaa fi namni afurummaa rukutameera. Ammumallee keessa deemanii dhukaasa dhukaasuudhaan dargaggoo akka jiranii deemanii qabaa jiru.
Reeffi kan abdataa olaansaa dhufeera waa'ee isaa natti himee?
Kaleessa galgala naannoo sa'aatii 10 kan gale. Yeroo inni gale jaa uummanni baay'ee boo'ichaa fi hajjanii guddaadhaan kan inni eegee reenfa kana fiyee. Yeroo sanallee fayyinsi hanga mana isaa. Namni tasgabbiidhaan geessuu hin dandeenye.
Maaliif?
Dhukaasa dhukaasuudhaan uummata bittinneessuu namoota azani kana gaggeessaa rukuchuu qabu hidu waan akkasi dhufe namootuma reenfa kana simanii tokara keetti gaggeessaa jiran rukuchaan jira isaarraa asiin ka'in qaleessuma namni biyya jira reenfuma kana otoo galchaa jiranii maqaa isaa ammammaa irraa qaqqabuu hin dandeenye namuma nagaa daandiirra deemaa jiranidha kan qabamaa jiranii barataan gibbii kana jira jedhee jaarsa jaarsa yookaan hin jedhiin ol seenanii qorachuu barataan eegas iddoo kana ture har'a eessa ga'ee dhimma jiran reebanii qorachuudha mana isaarraa qabanii hidhuudha barataanoo argamee dargaggoon argaman barataadha jedhamanii reebamanii gara waajjira poolisiitti dhiyeenyaa jira. Nageenyi amma jiru kun baay'ee kan sodaachisaa ta'e jechuudha.
Himannaa dhiyaate kanarratti bulchaa aanaa Amboo obbo Asaffaa Hirkoo gaafadheen ture.
Weellani bulchaa aanaa naannoo baadiyyaa fi magaalaa miti kantiibaadhaan bula magaalaa Amboo. Inni yaa'u garuu odeeffannoo jiru magaalaa Ambootti namni du'e hin jiru. Finfinnee irratti namni dhibamee du'e jira inni magaalaa kanatti dhufee galeera awwaalamuu isaa nan beeka. Inni yaa'u garuu diiteel magaalaa Amboo keessa immoo kantiibaatu bulchaa odeeffannoo gahaa siin qabu ammaaf garuu nama du'e hin nageenya.
Mooraa yuunivarsiitii Awaaroo biratti reeffa tokkotu argame lafa buufataa Toobisiitti reeffa biraatu argame isa sadaffaa immoo waraanumata ajjeesee jedhu.
Tasuma kun dubbii dhugaarraa fagaate egaa meebii nutis teessoodhaan magaalicha keessa jiraanna ana baadiyyaa ta'u malee wantoonni kun tasuma magaala kanatti mul'anne manan beekutti.
Egaa akka Ambooma keessa jiraatanitti jeeqamni magaalicha keessa hin jiru hundumtuu nagaadhaa?
Omana barreeffama kaleessa ogguree fi dhufu xiqqoo ijoolleen irratti boo'icha kaasanii wanta sa'aatii muraasaaf mul'ateen alatti magaalicha keessa jeequmsa hin jiru amma nagaadha magaala.
Poolisiin dhukaasaa ture gaaza himimmaansu darbataa ture jedhu yeroo sanatti namni tokko kan ajjeefame akka isaan jedhanitti jiraattun.
Noo nagarree maa wanta akkasii hin jiru magaala keessatti odeeffannoo kanan qaban amma karaa guutuu ta'een hin qabnu ammaatti odeeffannoo gurbaan naannoo sa'aatii shan irratti awwaalameera. Kanaan magaala irraa qulqulleeffachuu dandeessu egaa magaalichi kantiibaadhaan bulan nuti kana hoogganu.
Jechuun garasa gaarummaa isaa natti maa jirtu.
Waanan arguun alatti waanan himus waanan hin qabneef yerummaan isoo jiraate waan akkasuma hin qabu.
Egaa isuma gaarummaan awwaalamuu isaa nagaa ta'uu isaa isuma duwwaa argitan jechuudha.
Ani bakka awwaalchaan turre egaa isa kanas qulqulleeffachuu hin danda'amu.
Akkuma obbo Asaffaan Nagorsan bulchaa magaalaa Amboo argachuudhaafin bilbile obbo Dhugaasaa Olumaa jedhamu bilbila harka isaanii irratti deddeebisee yaalus argachuu hin dandeenye boritti mulkoofnaan fudhadheen dhiyaadha. Gama kaaniin godina Arsii Lixaa magaalaa Shaashmannee keessa kan jiran manneen barnootaa qophaa'inaa yuunivarsiitiiwwaniif manneen barnootaa adda addaa keessatti barattoonni hidhaman hiikaman jechuudhaan hiriirri ta'uusaa dubbatameera. Barataa tokko tuujubeef haala kan akka ibsetti.
Kaleessa mana barnoota qophaa'inaa magaalaa Shaashamannee keessatti dirmannaa barattoota yuunivarsiitii Haromayaa fi Jimmaa akkasuma Amboo keessatti sababa fincila diddaa gabrummaatiif dhumaniif jecha birmachuuf cinaa dhaabbachuudhaaf barattoonni wal ga'anii marii taasisanii marii isaanii irratti dhaadannoowwan garaagaraa dhageessisanii jiranii sababa dhaadannoo kana dhageessisaniif barattoonni muraasni kakaastanii isintu gurmeessi mari'achiise sababa jedhuuf. Namni sadii akka hidhaman himama jechuudha. Nama sangeen keessaa tokko barataa kutaa 12ffaati akkasuma tokko barataa kutaa 11ffaati tokko immoo beekuu hin dandeenye. Dhaadannoon isaan dhageessisaa turan hidhuun ajjeesuun haa dhaabbatu finciilli keenya hanga bilisummaatti itti fufa jechaa dhaadataa turan jechuudha. Har'as sababuma hidhamuu barattoota saniitiin bulchiinsa mana barnootichaa yookaan daayireektaraan hin barannu amma barattoonni guyyaa kaleessaa nurraa hidhamannuuf hiikamanitti jedhaniini. Ulaa bananii bayanii magaalaa keessa bifa calliinsaatiin naannawa buufata konkolaataatti waan argamuuf hawaasni hedduun safarasan waan jiruuf harka walirra kaa'uudhaan akkuma adeemsifamaa jirutti mallattoodhaan diddaa isaanii ibsatanii osoo deemaa jiranuu poolisni federaalaa fi poolisni oromiyaa dhufuudhaan uleen ijoollee hedduu kan reebame yoo ta'u isaan keessaa kan reebame keessaa ani nama tokkoodha. Akkasuma barattoonni shamarroota hedduun reebamanii kan kufanii fi kan miidhamanis jiraatu. Manni barnootaa itti hin fufne ammaa booda siitti kan itti hin fufne ta'uu barattoonni walii galanii hamma ijoolleen hidhamannuuf hiikamanitti hin barannu jedhanii addaan deeman jechuudha.
Waa'ee hiriira geggeessame kanaa akkasumas waa'ee barattoota hidhamanii hubachuuf itti gaafatamaa bulchiinsaaf nageenya magaalaa Shaashamannee obbo Sintaayyoo Xilaahuunitti bilbilee akkas naan jedhan.
Hiriira nagaa namni ba'ellee hin jiru hiriira nagaallee eeyyamames gadi ba'anii wanti hiriira baasanillee sagalee akkasillee namni dhageeffame illee hin jiru. Namni to'onna jalaalleen kan oole hin jiru.
Ijoolleen mana barumsaa dhaqaa jiru?
Barnoota idilee isaanii barachaa jiran.
Guutummaa guutuutti
kuuwwan kan barbaade barataa kan hin barbaanne immoo yaa'u. Barachuu kan hin barbaanne nuti giddiidhaan qabanneeti miti. Ofumaa isaatii barnoota isaa barachuudhaaf mirga qaba. Kan immoo lakkiin barbaadu jedheeti bifa adda addaatiin gaafii adda addaa kaaseetii waan jiraachuu danda'a. Kanaan alatti nuti waan magaalli illee nagaa haala kanaan jira.
Warri barannu jedhan sun gaaffii isaan kaasan maali?
Nu biratti wanti gaafatan tokkollee hin jiru. Gama mootummaatiin gama qaama nageenyaatiin. Waan akkasii gaaffii kana qabnaa jedhanii gara keenyatti wanti dhufeellee ofishaalii wanti nu bira ga'ee jiru.
Gaaffii tokko tokko kaasanii mana barumsaa dhiisan isa siin jettaniif hin jedhee.
Lakkii yaa'i barachuudhaaf waan hin barbaanne jechuudha. Naannoo sanatti yoo hin barannu kan jedhan kan ta'u taanaan nuti wanti kun hin jiru. Garuu waan isaan barachuudhaaf wanti isaan dhoorgu maaliidha kan jedhu kana ofishaalii nu biratti wanti dhiyeessanii gara keenyatti wanti beeksisan waan hin jirreef.
Kanaaf hiriirri geggeeffames hin jiru, barataan hidhamee to'annaa jala jirus hin jiru, hojiin idilee itti fufee jira.
Barataan hidhamee hojiin idilees jira. Qabatamaadhaan nuti nagaaf qabbannatu jira. Magaalaa keenya keessatti rakkoon wayituu hin jiru.
Obbo Suntaayyoo Xilaahuun itti gaafatamaa bulchiinsaaf nageenya magaalaa Shaashamannee ibsanaa kennitaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan galatooma
isiniin jedhani.
Wanittaan adda barak barattoota yuunivarsiitii Diredaawaa jedhanitti waraanni federaalaa kalee fedhi galgalallee dormii barattoota cabsee seenee nama hedduu hidhee hedduu mammadeessillee jedhanii barattootaan dubbisa akkana jedhan.
Dirree naannoo kaasetti jechuumaaf ijoollee wal geessu. Innaa kana booddee akka ijoolleen tokko hundumti waliin geenye godhanii battananii ijoollee kana booddee reebicha amma irratti geessu jammaranii amma immoo kun doorinii irra adeemanii reebaa jiru. Namoonni miidhamanis baay'eedha. Ijoolleen qabamanii deemanis ammanatti hin beekamne dukkana kanaani. Innaa amma kun bakka yaaddoo cimaa keessa irratti amma kun doorinii lama gadhiisame ijoolleen doorinii lama gadhiisanii jiru. Bilookii lama. Tooyensi keeti tooyensi jiin. Isarratti bakka hirmijaa cimaa fudhatanii jiru. Doormii cabsanii lixanii doormii tiivii garbaasanii reebaa jiru. Tiivii baqatee inni kaan bosonaa inni kaan immoo waanidha bakka rakkoo makka kanaa jiraachuu.
Maal argitatin ofii kan keetin?
Erga galgala kanaa keessatti wanti adda waanti arginu sa'aatii 11 irratti barattoota konkolaataa lamaan qabu isaanii jenna konkolaataa dubbiitiin achi isaan booda ammoo fuudhanii barattoota sana ba'anii barattoota kaleessa deebi'aman keessaa barattoota muraasa maqaa isaanii adda baasan fakkaata. Deebisan qabaniiti. Isaan sun barattoota keessaa ammoo baay'ee kan caccabantu jiru. Ammayyuu ijoolleen doormii keessa dhiisanii jiru. Bakka barattoonni reebaman sun.
Nama gad lakkifamfa. Ka galgala kalees qaban keessaa namni gad lakkifamfaan jira.
Kan gadi lakkifame jira. Mucaa kan hin beeku ijoollee Oromoon hin jiran garuu ijoollee saba biraadha.
Ijoollee hedduutti miidhamee jette nama miidham keessaa namni lubbuudhaaf faana wanti mirkanaa waan natti beektu jirti.
Lubbuun ba'uu fe'a jiraachuu isaa waan namni beeku hin jiru. Bilookiitti barataan deemuu hin danda'u gara sanatti isaan kan bakka sana achi jala buufatanii ciisan jira. Nama lubbuu dhabuuf jiraachuu isaa waan adda baafannu hin jiru barataan gara sana deemuu hin danda'u. Kanatti jiru poolisoota federaalaa. Uffata sibiilaa waan isaanii godhatanii gibbii keessa deemanii baay'ee ijoollee waanidha.
Eenyu namni kun jechuun waraana kamii? Waraana poolisii naannoo moo kamii?
Kan federaalaa. Gibbii keessaa naannoo rejistiraaraadha kan isaanii kaambii godhatanii jiranii. Isaan immoo bakka amma bilookii irra deemaa jiru. Kana caalaa immoo baay'ee osoo hin danda'u. Isaan immoo bakka argaan jiru ofii kosii baqadhee deemee jira. Ijoolleef dawwaleen ture reebaa jiru.
Barataan kunillee nufuuftuu baqadhee jira jedha. Innillee waan eti galgala argamu nutti hime.
Kaleessa sa'aatii 11 kaasee biqila guddaa garbummaa kana nyaata lagachuudhaan jalqabanii turan. Sa'aatii isaan jalqabanitti immoo federaalli dhufee ijoollee hariiruu barbaade. Sababni ijoolleen baqatanii deemutti galanii. Saatii murtaa'e booddee ammas kaafee nyaadhaa jedhaniinan ammas ittiin xeellee kun ka'ee ture. Nyaanni ijoolleen keenya ammas saafachiina kana keessa jiranitti biyyi keenya amma kana keessa jirtutti jennaan ammas ijoollee saatii sadii keessa immoo isaa dhaamsanii reebanii olo ta'an naannoo nama 300 naannoo makiinaa 5-6 kan ta'an fe'anii ba'anii nama turiinsiitii kan jedhamu keessatti namni tokko seenuu hin danda'u asitti dhiyaachuu hin dandeenyu barataa kamiyyuu dhiyaachiirraa nu ittisaa jiru bakka. Baay'ee sodaachaa jirra. Galgala kana immoo gadeddeemanii ni reebaa jiru. Baay'ee sodaachaa jirra. Ateessaa dhufte siin jedhu Oromiyaa keessaa biyya barbaadde biyya jirtu himateena caccabsanii makiinaa keessa jirtu. Sorumti namni miidhame iyyuu nama 300 olii isaanirra guyyaa irraa isaan kennamee fi harki isaanii caccabee nyaachuun harkatti miti nyaata dhabanii bakka isaan qabaa sababatee. Eeyyee bilookii ijoolleen dhiiraa keessa galaniidha. Eeyyee bilookii ijoolleen dhiiraa waggaa lammaffaan keessa galaniidha. bilokii tokko bilokii tokko akkasaatiin keessatti akka jiranii bilokii sadi kan ta'an immoo manidha kan jiranidha.
Aha, bilokii sadi kan ta'an manidha jiranitti.
Yeguutuun maantee yalkan guutu guutuuraa bulanii tuguuranii bari'ee ga'anii warra kaan jiramuu ganaa ga'uun yoo lubbuu tufannee harkaa baane.
Atan baqattee ala jirta.
Amma doonii hin jira beekaa sodaadheen ba'aa jira amma kilaasii maan maan ijoolleenii ijoolleetti waan hin jiraa kan yoon galtan ta'e jedhanii harkifachiisan sababateef tufe naannoo doonii naannoo too'ee ilaaleennaan hin sodaachisaadha iyyuu amma doonii hin jiru amma deemaa hin jiraan.
Amma ayyuu waraanii keessa jira.
Baay'inni keenya baay'inni waraanaa iyyuu wal madaala akka yaadutti iyyuu baay'ina waraanaa caaladha yaada.
Ijoolleen gaafiin isin gaafatti maali?
Gaafii gaafachuuf hin jenne ijoolleenii yaadannoo ijoollee warra duduwanii warra lubbuun isaanii kalee fedheen gadda aromaayyaadha amboodha akka kanatti darbaa jiran warra kana yaadachuudhaaf jecha raatii dhiisanii achirratti fincila isaanii saayini yookiin immoo mallattoodhaan kan agarsiisanii itti jiranii maaliif agarsiisu jedhaniiti hariyan kaaffee keessaa namoota baay'ee hariyanii isa booddee ijoollee bakkee dhadhaabatan waljijjiinaa isaan kilaasii deemuu barbaadan guddisa deeman immoo hariyanii gargar nuuf faffacaasan. Kana booddeedha kan dubbiin ta'edha.
Namatti beektu ka jedhama faan jira akkaas maqaa beektu faa yookaan fuudhanii deemanii ni jettu faa kamadaa faa ka capheek faa.
Baay'een isaanii jiru gaa dinqisiis jedhamu tokko jira maqaa baasaa kana hin jenne waggaa tokko faa injiinaringii kan baru.
Dinqisiis.
Baay'eedha ijoolleen yoo hubachuu hin dandeenyu bakkeetti nu ariifatu gidditti lafa hidhaa isaaniitti dhiyaatanii warra deddeennu akkasatti. Yoo wal bira dhaabanne gargannu gattan koo sodaachaa deemna beekaa gaafa gidduu keessa deemne gaafaan keenya asoonni sodaachisa.
Amma ijoolleen aga guddaan baqatanii ala jiranii jechuu jirta.
Achi jireenya ala jiru ijoolleen Oromoo akka jireenya ala jiru.
Aga margiti makiinaa waraana kan paasiseenu aga margiti.
Ofiisooti ganama kana erga garee gadi ba'uun dandeenyu sababateef gadi baanaan dhoo sababateef ganama kana makiinaa sadii afuriin jedhan caasanii deeman. Warra mataa isaaniitti wanta adii taatan federaala sana kakaatanii darbanii warra funaananii ba'an immoo karaa sana namni ijoolleen barattoonni seenuu ba'uu hin danda'an hojjettoota bichaatu galaa karaa sana karaa achii baasan ollaa baarri maanni ol galanii sadii afurtu jira karaa ganda tasfaada kan baasudha ganda tasfaada jedhamuun achirra garuu hojjettoota bichaatu achirra baasan ijoollee warra hidhan.
Kanaaf haata makiinaa sadii yookaan afur kan ijoollee guuree ba'uun argite.
Makiinaa sadii naafuufisan poolisoota ol galtee malee inni ijoollee guuree ba'u immoo karaa duraa karaa hojjetoonni ba'an karaa isaan hojjetoonni ba'anii galan sana guuraa ture halkan guutu. Naannoo sagal kudhan ta'u jedhu ijoolleen informeeshinii dhibbaa dhibbatti natti mana.
Ijoollee guuran kan eessa geessanii jecha dhageette.
Biriij naannoo jedhamu jira naannoo sanatti hidhanii iddoo kan federaalaati wantichi iddoo guutummaan itti wantoonni tokkan federaala poolisaa be'achuudha.
Irraa meeqa hagam fagaata?
Magaalaa keessa ta'ee dirree irraa deemsa lafa sa'aatii tokkooti.
Himat barattoota kan irratti gama mootummaati deebi argachuuf jennee hin dandeenye keessumattuu bulchiinsi magaalaa Dirree Dawaa poolisii magaalaatii fi bulchoota yuunivarsiitii Dirree Dawaa gargaaraallee bilbilleetiin argachuu hin dandeenye akkuma argannetti sanitti hin deebine.